Мац, можеш ли да ми изведеш список колко има вработено в наше време, във време на Тодорович, в образование? Има много?
В образование, а има много.
Колко?
Па изпод 100 не би трябвало да е.
Да ги викнеме да ги оплашим малко, дека че ги брка Жирновски.
Айде, мада да си ти спозема решение, ги боли курат. Ти ги звадам, еди чакам.
Ами от кай знае?
Окей, окей, ти звадам.
Трябва да много як притисък, бе. Мислам, имаш имената от двата, ама на Луджо притисък трябва огромен. Не
Ама
знае
бе,
да си.
знам, я ти шо ти лопци, но шо сме ги примили, 2009-2010, му стават на Фейсбук лайк на Жирновски. Шо боиш?
Кой сте?
Най-до два тройца. Има ти до вчера съм метал, им реков от другият му не съм метал на дворки да сите.
Кой?
Тук имаме някои, шо се вработени и у финанси, и вамо и тамо. Шо да ти кажа? Тука пола не се комуняри, мислам ти, ай, дал се затечени, ама имаме ние што сме ги вработили, што ти викам, стават лайк на Зерновски, што ти кажа.
А малко се трябва да ги фатиме.
И не, јас им запретив, им кажа, само што да не направам контраефект, ја им викам, ако тепаме, на улица ќе пратам да чистите, да метите со циганите. И Сашо ќе ви биде шеф.
Шрика.
Ама зашто не? Ја викам видов лайк и сите, ама не, Фейсбукот ми го користи и брато четка ми и ми го знае пасвордот, два му таму. Добро, викам да си знаете. И зеја многу е скапо да се отвори свој Фейсбук, па твојот најде да го користи, викам на таа.
Не треба, треба да му кажеме да гласа за нас. И да да потврда дека гласале за нас.
Е, таму ќе даат потвора.
Сутреголниче рече му че гласаш, че ти го провериме ливчето, ако не гласаш, че ти избркам здравот. Поведуваме секако, тоа треба да видиме.
Да. Не, им правам ја тензи предходно. Ова уште два кота. Ама има тука, има ти викам некој, но тој еден секретар во време на Варова бил 6 години на општина, син му на листа на СДСМ. Што да му правам?
Па речеме нема да не гласа се за лист, за советник. Оти 4 лета од работа.
Ќе му кажам, а од друга страна е добро пошо сите Скопје 2014, он ги има подпишувано. Разбираш? Ако покрам нешто, он прв го јаде.
Па речеме бе човек, че јадиш онако, гледаш се де шо вика. Глупи ли си да рече?
Ќе го фатам од околу, не е
Мора ли
проблем.
си лично прави на служите му?
Абе, правам со сите цело време тоа правам, ништо друго не работам. Само тие работите на терен, што си со луѓе во тука се. Со други луѓе.
Види, аз се помогнем на екипа за легализација. Пичко, ме страх ме печен. Нема ти да влечем луѓе, се без тоа
Не бе, ние треба да работиме малку и нив да ги утишеме. Да не искачат нивите, да вадиме наши. Или ако му взимаме на нив е многу полесно, затоа што 800 ако му вземе, он паѓа 800, ние рипаме 800 и 600 го осетете ги. Така е помогло
добри,
веќе да
нема
800.
шанси. Циганите можеме 300 да му вземе.
300 и таму мора да зголемем на одлив, под 50% срамот. Значи
Знаам,
20% на
вчера
тие две
направи
избирачки.
акција.
На 20% на тие две избирачки места да рипнеме се 400 гласа. Тие се 2000 од избирачки места заедно, 400 гласа
Имаше
плюс.
малку да здигнеме, само таму не изговаря зле.
Праша ги јас вчера кога им кажав за Манзар Мало како ми се сипа сидете, како сме дигнале одзивот од 60 на 70, тие ќе биле комуњари. Ја им викам јас да ви кажам таму кај што тепам сакам да имам одзив 90. Ја им викам у лисиче кај мене ако има 90% одзив ја на кој сум. Ама тоа е лисичева бе, што е чим тепаме, чим е структурата таква, што поголем одзив ни одговара.
Не, бе,
Нас му...
тепаме то, роднини,
Ама не
пријатели,
разбира, Васко Робовлиев не
комшија.
разбира, што ти кажам. Ја му викам у градски зид, не ни одговара 70%, не одговара 50%, а Мажар Мало не одговара 90% му вика. Не,
Така,
е така ми вика.
така.
Викам се, ти ќе ми кажеш 20 години водам избори. Не, е
Така.
така ми вика. Е, па добро, викам, ај не е така. Не може да се раслам, многу се тешки луѓе, не прифаќаат ништо.
Така, ме. Така.
Така,
Што
ќе видиме.
послужи за мажа мало и окале?
Да, бе, и Кале, и Пролет, и Ново Мало. Тама ќе штепаме
Види,
на поголем одлише,
може ме
направиме
тие што
разлика.
ќе излезе дополнително, ќе има и некој за сада само да гласа, ама мнозинството ќе гласа за нас.
Мнозинството ќе гласа за нас. Нема, и они се кажуваат, со да само ги нашло, тие што не живеат тука. Па ние што правевме? Што сме ние? Инвалиди, неспособни? По избирачки список сите од врата на врата, бе, не сите така ка село без кучиња. Избирачки список, кој е вој, ај да видиме, да го најдеме. Сека ким треба да се седне, ептен се, некако, што знам.
Тоа ставам директно тебе во некој местен комитет, така?
Како мислиш ти? Јас сум тука, не ми е проблем. Е, и
Градски
за
земји
Ивица,
треба тебе.
мислам дека Ивица е боли за градски земји. Вчера сега да ти кажам, ама не таму, затоа што имаме таму овој нашиот човек што е Милош и уште два тројца, што Ивица супер стои со нив, таму можеме со Ивица поголем успех да направиме некој
Јуста
добар
се
малку.
де бар мало или јонак. Е, ај ти,
Ама и...
еле.
Елена е дебар мало, ме разбираш?
Уште еден треба на Елена.
Да не јачаме. Ти помагам јас на Елена. Јас се што има вчера што викаше тој Данијел, тој па негативен, жаронски тепол, зашто дебар мало јада од чорби секој ден. Е, така кажа.
Добро. Дојде денес кој 12.
Да, знам, ми кажа вчера на дебар мало.